heart was looking for. Laughter in the rain. Feeling like a fool in love again. Over that came when the tears stopped falling. Oh. Now all do is just call your name.
And I say, love,
you walked in and my heart discovered. Your power of love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell.
Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 8.30. Λοιπόν, 8:33 εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο Μεγάλη Τρίτη και ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Όπως κάθε Τρίτη και Μεγάλη Τρίτη, Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με δίκευση σε θέματα ασφαλιστικά, σε θέματα συντάξεων. Αυτά και πολλά ακόμη. Γεια σας κύριε Ρίζο.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Πάμε να δούμε, επειδή δεν τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, τι έχουμε αφήσει από επικαιρότητα, να δούμε
λίγα
τι γίνεται με συντάξεις.
Ναι. Το μόνο που προέκυψε είναι μια συνέντευξη του κυρίου Τσακλόγλου, να με καλά τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος είπε ότι θα προετοιμαστεί ένα νομοσχέδιο για το από το Υπουργείο Εργασίας, δεν διευκρίνησε αν εκεί θα έχει παροχές κάποια άλλα ζητήματα. Τέθηκε το θέμα της, κάποιων αλλαγών στον ΕΦΚΑ σε σχέση με τις διαδικαστικά ζητήματα απονομής συντάξεων και άλλου είδους θέματα που έχουν προκύψει. Είπε ότι θα επιληθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ανακοίνωσε ότι στο επόμενο δίμηνο θα λειτουργήσει σχετική πλατφόρμα για εκείνους που χρωστάνε με 30.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούν να υπαχθούν στο νέο ευεργετικό καθεστώς. Είπε ότι έχουμε περίπου 80.000 ευρώ, 80.000 ασφαλισμένους συνταξιούχους που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να εργάζονται. Πλέον φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το καθεστώς να παίρνεις τη σύνταξη και να εργάζεσαι. Ουσιαστικά διπλασιάζεσαι το εισόδημά σου και προφανώς είναι κάτι που πρέπει να το προτιμήσουν οι περισσότεροι ασφαλισμένοι.
Άρα αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι αιτήσεις.
Προφανώς. Και το μόνο πράγμα που προέκυψε μετά ως επικαιρότητα είναι αυτό το επίδομα παραγωγικότητας.
Τι είναι αυτό, αλήθεια?
Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Προφανώς είναι μια παροχή η οποία έχει και έναν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς έρχεται ένα μήνα πριν τις εκλογές.
Κύριε Ρίζο, μόνο επειδή δεν ακούγεστε καλά, κάνει κάποιες διακοπές, αν μιλάτε με hands free. Ναι.
Λοιπόν, καλύτερα. Είναι ένα επίδομο με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, έλεγα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποιο είδους κίνητρο, γιατί δεν το έχουμε δει σαν διάταξη νομοθετημένο για να ξέρουμε και ακριβώς τι και ποιους θα αφορά. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης κάνει λόγο για έναν σχεδιασμό των υπηρεσιών του δημοσίου, ο οποίος θα προέρχεται από τους προϊσταμένους και θα στοχοθετεί κάθε φορά ορισμένους στόχους, έτσι ώστε να μπορεί να είναι συγκεκριμενοποιημένο το κίνητρο. Και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες που θα υπάγονται θα έχουν ένα ποσό το οποίο θα είναι περίπου στο 15% του ετήσιου μισθού του υπαλλήλου για αναυπάλληλο, και με βάση την αξιολόγηση που αυτή θα προκύπτει από τους εκάστοτε προϊσταμένους και όχι από κάποια κεντρική διοίκηση, θα χορηγείται το συγκεκριμένο κίνητρο. Ένα ποσό αυτού, περίπου 40%, θα διαμοιράζεται στο σύνολο της υπηρεσιακής μονάδας η οποία θα πιάνει τους στόχους, και ένα ποσό 60% θα πηγαίνει στον κάθε εργαζόμενο που θα πιάνει αυτούς τους στόχους ξεχωριστά. Θα το δούμε πώς θα περπατήσει αυτό το θέμα. Είναι λίγο περίπλοκο έτσι όπως ανακοινώθηκε και όπου υπάρχει και αρκετή εμπλοκή των προϊσταμένων των μονάδων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και δύσκολο να αρνηθούν να αξιολογήσουν θετικά τους υπαλλήλους, τους συναδέλφους τους με τους οποίους είναι κάθε μέρα μαζί. Συνήθως τα κίνητρα αυτού του τύπου χορηγόνταν ενιαία στους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να υπάρχει ανισομέρεια, δηλαδή κάποιοι να παίρνουν κάποια κίνητρα και κάποιοι άλλοι να μην παίρνουν. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και υπηρεσίες πρώτης γραμμής, οι οποίες, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία, στους τα οποία δεν μπορείς να βάλεις κάποιο στόχο παραγωγικότητας. Δηλαδή, οι νοσηλευτές που είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή, πώς να οριοθετηθεί η παραγωγικότητά τους. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε όταν αυτό έρθει νομοθετημένο.
Μάλιστα.
Εντάξει, μπορεί αυτό να το συνυπολογίζουν, ότι ξεκινάμε με τον νόμο σε ένα γενικό πλαίσιο και στην πορεία. Αυτό γίνεται γενικά με τους νόμους, κύριε Ρίζο, το ξέρετε. Εξειδικεύονται ανάλογα και με τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Δεν μπορείς εκ των προτέρων να προβλέψεις τα πάντα.
Όπου έχει υπάρξει κίνητρο και δεν έχει χορηγηθεί ενιαία σε όλους, ήρθαν μετά τα δικαστήρια και το χορήγησαν.
Άρα το δικαστικό προηγούμενο αλλάζει τα δεδομένα, μας λέτε.
Προφανώς.
Δεν είναι εδώ η γνώμη του καθενός. Υπάρχει μια νομική πράξη που διευκρινίζει, οριοθετεί το.
Προφανώς. Όπου υπήρξε τέτοιο είδους θέμα, ήρθε το δικαστήριο μετά και το χορήγησε συνολικά. Θα το δούμε όμως πώς θα κινηθεί στη συνέχεια.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα ρεπορτάζ που διάβαζα την προηγούμενη Κυριακή στην Real News, που είχε γράψει η Αργυρό η Μαυρούλη, σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις, ότι ξεπαγώνουν 17.000 εκκρεμείς συντάξεις μέχρι το τέλος του έτους. Αυτές αφορά κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων?
Αφορά δύσκολες περιπτώσεις όπου έχουν εμπλοκή, είτε λόγω του γιατί υπήρχαν οφειλές, είτε λόγω του γιατί υπήρχε παράλληλος χρόνος, είτε λόγω του γιατί υπήρχαν παλιά κομμάτια ενσύμων τα οποία δεν είχαν καταμετρηθεί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, ακόμα και στο δημόσιο έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, από το 20, από το 19, οι οποίες χορηγούνται προσωρινές συντάξεις ή κάποιο είδους έναντι και πρέπει να διορθωθούν, και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα όλες αυτές οι περιπτώσεις και τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη θα έχουν λήξει και θα έχουν χορηγηθεί οριστικές παροχές.
Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος λίγο για τις πληρωμές, για τις αργίες αυτές τις ημέρες?
Σήμερα ήταν η τελευταία, αύριο μάλλον είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του δώρου Πάσχα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεν υπάρχει ζήτημα. Μεταφέρθηκε η αργία της Πρωτομαγιάς.
Ρωτάει πολλοί κόσμος γιατί μεταφέρθηκε, ναι.
Νομίζω μεταφέρθηκε γιατί η αγορά λειτουργεί αυτές τις
μέρες. Ναι, γι' αυτό μεταφέρθηκε.
Την αγορά.
Ναι, διαφωνεί απλά η ΓΕΣΕΚ.
Ήταν ένα θέμα πολιτικής απόφασης. Ναι. Προφανώς. Αλλά ήταν ένα θέμα πολιτικής απόφασης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε ελέγχου ούτε αλλαγής.
Άρα, το δώρο αύριο.
Μέχρι αύριο, ναι. Mm-hmm. Καταβάλλεται στην τράπεζα και οπωσδήποτε πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους. Είναι δε ποινικό αδίκημα, αν και εφόσον δεν καταβληθεί.
Μάλιστα. Και πώς και σε σχέση με τις αργίες του Πάσχα, όσοι δουλεύουν, αν και μπορείτε να μπείτε και, και στην ΓΕΣΕΝΑ, μέσα στα, και στο ενικό στο LGR
και στο. Να ευθυνθούν και στο ΚΠΑ, και στο που είναι το αρμόδιο όργανο της ΓΕΣΕ, και να ενημερωθούν. Οι αργίες του Πάσχα, όποιος εργάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εργάζονται μόνο εκείνοι οι εργαζόμενοι στους οποίους οι επιχειρήσεις είναι 24-7, δηλαδή 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες τη μέρα, με τις ακατάλληλες προσαυξήσεις, οι οποίες έχουν επιπλέον προσαύξηση, γιατί όχι μόνο είναι Σάββατο και Κυριακή, αλλά είναι και επίσημες αργίες. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε οι εργαζόμενοι να έχουν το νου τους, για να μην καταβληθούν χαμηλότερα ποσά στις περιπτώσεις που εργαστούν αυτές τις μέρες.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να αναφέρουμε? Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κωνσταντίνε, θες κάτι άλλο?
Αν είχαμε τίποτα νεότερο στο θέμα των αναδρομικών. Με συνταξιούχους.
Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε για το θέμα αυτό.
Γιατί υπήρχε διαφωνία.
Δύο αποφάσεις. Μία του Αρείου Πάγου και μία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Δεν έχουμε νεότερα σε σχέση με την απόφαση. Θα τολμήσω να προβλέψω ότι μάλλον θα επικρατήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί ο Αρείος Πάγος ελάχιστα εμπλέκεται στα συγκεκριμένα ζητήματα, καθότι αφορά που είναι πολιτική. Πολιτική υπό την έννοια της πολιτικής δικαιοσύνης, της αστικής δικαιοσύνης, η αρμοδιότητά του. και αφορούσε απόφαση ορισμένων εργαζόμενων που ανήκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και προσέφηκαν με αστικού τύπου αξίωση. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι μια απόφαση η οποία πιθανότατα θα είναι θετική για τους συνταξιούχους και θα έχει δηλαδή την οριστική λύση του συγκεκριμένου ζητήματος, η οποία οριστική λύση θα είναι και η καταβολή των οφειλωμένων. Είναι περίπου στα 680 ευρώ καθαρά ένα συνταξιούχο συν την τοκοφορία.
Μόνο όμως για αυτούς που έχουν προσφύγει, κύριε Ρίζο, δεν υπάρχει
για
συνολική κάλυψη.
Ναι.
Όποιος δεν προσέφυγε, ακόμα και αν είναι στην ίδια κατηγορία, δεν θα λάβει.
Ακριβώς.
Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, δυστυχώς.
Αυτό, ένα τελευταίο ερώτημα είναι και λίγο νομικό βέβαια, αλλά εντάξει, δικηγόρος είστε. Είναι το νομικό μας πλαίσιο τέτοιο, όπου μια απόφαση για έναν ισχύει για αυτόν και όχι για τους υπόλοιπους, ή κάθε περίπτωση, κάθε υπόθεση διαφορετικά? Θέλω να πω, είναι θέμα.
Το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν καθαρά ζήτημα αξίωσης. Όταν υπάρχει μια αξίωση,
ναι,
αυτός ο οποίος θέλει να την αξιώσει, πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια. Αν δεν προσφύγει στα δικαστήρια, τότε δεν χάνεται αυτή η αξίωση.
Χάνεται. Δεν δημιουργείται τελεσμένο η απόφαση, ναι, και σε αυτόν που δεν προσέφυγε.
Όχι, εδώ το βασικό πρόβλημα ήταν το εξής, ότι για τα συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή για τα δώρα, υπήρχε η πολιτική οδηγία ότι, ξέρετε, μην προσφύγετε γιατί θα χορηγηθούν σε όλους.
Ακριβώς.
Αλλά τελικά δεν χορηγήθηκαν. Χορηγήθηκαν μόνο οι διαφορές του 11μήνου και όχι τα δώρα και τα επιδόματα. Συνεπώς θα δικαιούνται μόνο όσοι προσέφηκαν.
Και αυτό έχει δυσαρεστήσει κόσμο, ο οποίος έμεινε στη λογική ότι εγώ δεν. Εντάξει, ας μην προσφύγω. Και τώρα νιώθει ότι έχει. Όχι, νιώθει. Αδίκως ότι με κοροϊδέψατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε με ερωτήματα από τους ακροατές μας, ναι. Ξεκινάμε λοιπόν τα ερωτήματα των ακροατών μας προς τον κύριο Ρίζο και ρωτάει από τον Βόλο ο κύριος Παρίσης. Είχαν πει ότι τώρα που ανέβηκε ο κατώτατος μισθός θα δώσουν αύξηση στους αμαία, στα αμαία, στα άτομα με αναπηρία. Εγώ δεν έχω δει κάτι ακόμη στο προνοιακό, με συγχωρείτε, επίδομα, γράφει.
Πολλά επιδόματα ήταν συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό. Θα περάσουν σχετικά άμεσα οι αλλαγές. Λογικά θα περάσουν με την επόμενη πληρωμή. Επειδή ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε ο κατώτατος μισθός με την καταβολή του δώρου Πάσχα, γι' αυτό δεν έχουν περαστεί ακόμα στις πληρωμές της ΔΥΠΑ. Λογικά θα περάσουν στην επόμενη πληρωμή.
Λίγη υπομονή, κύριε Παρίση.
Λοιπόν, κύριος Γεράσιμος. Έκανα χρήση, λέει, εφελουσίες εξόδου μετά από 28 χρόνια με ασφάλιση στο ΤΑΠΟΤΕ και έχω και 3,5 χρόνια με ασφάλιση ΙΚΑ με το πρώτο μέντσιμο τον Ιούνιο του 1981. Πριν από ένα μήνα ξεκίνησα τη διαδικασία για προαιρετική αυτασφάλιση. Έχω κάνει καλά?
Δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, το να κάνεις ξαφνικά προαιρετική ασφάλιση έχει να κάνει καθαρά αν υπήρχε σχεδιασμός. Η προαιρετική ασφάλιση, επειδή είναι και ακριβή σε αυτά τα ταμεία τύπου τα ποτέ κλπ, κοστίζει περίπου 500 ευρώ ο μήνας. Για να το κάνει κάποιος πρέπει να έχει κάποιο σχεδιασμό. Αν η αυτασφάλιση έγινε για να συμπληρώσει δηλαδή τις 750 ημέρες που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος στα 62 με μειωμένη σύνταξη, ορθώς έχει γίνει η αυτασφάλιση. Αν έχει γίνει χωρίς κάποιο τέτοιο σχεδιασμό, δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι στον αέρα.
Nice.
Θωμάς, ποιοι ακριβώς δικαιούνται τριετίες, πρέπει να είναι στην ίδια εταιρεία ή και στην ίδια εργασία πριν το 12 για να πάρουν?
Όχι. Τις τριετίες τις δικαιούνται όμως εκείνοι οι οποίοι αμείβονται αυτή τη στιγμή με τον κατώτατο μισθό. Αν δεν αμείβεσαι με τον κατώτατο μισθό, αλλά αμείβεσαι με επιπλέον ποσά, τότε δεν δικαιούσε κάποια τριετία. Οι τριετίες λοιπόν με τον κατώτατο, ανεξάρτητα του που έχει παρασχεθεί η εργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσάυξη του μισθού. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος που είχε κάποιος πριν το 2012, αλλά και ο χρόνος που έχει μετά την 1η-1η του 2024.
Ωραία. Ο κύριος Αναστάσης, το επίδομα ασθενείας του ΕΦΚΑ, τέταρτος του 24, εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο 32,62. Δεν πρέπει να αυξηθεί και αυτό?
Είπα και πριν ότι μάλλον στην επόμενη πληρωμή της ΔΥΠΑ θα γίνουν αυτά, γιατί δεν έχουν προλάβει τα συστήματα να προσαρμοστούν.
Ο κύριος Φώτης ρωτάει αν γνωρίζετε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται.
Δεν έδωσε καμία διευκρίνηση ο Υφυπουργός στην συνέντευξη που έδωσε. Έχουν δίκιο όσοι πληρώνουν την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων να είναι κριτικοί απέναντι σε αυτού του είδους εξαγγελίες, γιατί από πέρυσι το καλοκαίρι είχε πει η κυβέρνηση ότι θα δει το θέμα της ειδικής φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή των συντάξεων. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Θα γνωρίζουμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο προς διαβούλευση.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην... Πάμε στην κυρία, στον κύριο Μιχάλη. Ξέρετε πότε θα δοθούν οι επικουρικές με τον επανυπολογισμό λόγω παραπάνω κρατήσεων του 6% που είχαν κάποια ταμεία? Εγώ είχα ΔΕΗ και δεν έχω πάρει ακόμα την επικουρική μου. Περιμένω ήδη 43 μήνες. Τόσο κάνουν περίπου να τις δώσουν. Θα είναι με τον νέο υπολογισμό?
Για τον Ιούνιο προσανατολίζομαστε για αυτό το θέμα, δηλαδή την καταβολή των επανυπολογισμένων επικουρικών συντάξεων. Ελπίζω να ολοκληρωθεί άμεσα και να χορηγηθούν τέλος Ιουνίου με τη σύνταξη του Ιουλίου.
Τέλος Ιουνίου με τη σύνταξη του Ιουλίου, μάλιστα.
Η κυρία Κατερίνα, πληρώνομαι με εργόσιμο και το μηνιαίο ποσό μεικτά είναι 1150, καθαρά 862 για 25 μέρες. Το σύστημα δεν επιτρέπει μεγαλύτερο ποσό που το θεωρώ άδικο. Θα αυξηθεί σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ρωτάει?
Ναι, θα αυξηθεί και το εργόσιμο με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού και δεν είναι θέμα αδίκου. Το εργόσιμο αφαιρά περιστασιακή απασχόληση. Δεν μπορείς να αμείβεσαι με μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με αυτά τα οποία αμείβεται και ένας ανειδικευτός εργάτης. Αλλιώς θα έπρεπε να γίνει πρόσληψη με βάση κανονική ασφάλιση και 25 μέρες το μήνα και από εκεί και πέρα άλλα πλαφών στην ασφάλιση.
Ναι.
Ο Σωτήρης από τα Τρίκαλα, στα 59 μου θα έχω 40 χρόνια ΤΕΒΕ, 2 χρόνια ΙΚΑ χωρίς τα στρατιωτικά. Είμαι 50 ετών. Πρώτη ασφάλιση είχα το 88. Μπορώ να βγω στα 59 σε σύνταξη ή πρέπει να πάω στα 62 ή στα 67?
Όχι, στα 62 θα πρέπει να συμπληρώσει ο ακροατής, γιατί δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, ακόμη και αν συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης αρκετά νωρίτερα, όπως μας λέει. Η δυνατότητα της συνταξιοδότησης είναι στο 62ο έτος ηλικίας, όπου πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί, δηλαδή να έχεις τα γενέθλιά σου και από την επόμενη μέρα μπορείς να καταθέσεις.
Οπότε πρέπει να κάνετε υπομονή, κύριε Σωτήρη. Να αφήσουμε τελευταίο το ερώτημα του Αθηναίου.
Ναι, δεν ακριβώς ερώτημα, αλλά λίγο σχόλιο. Ναι.
Για να το σχολιάσει ο κύριος Ζήζος. Οπότε το κύριος Αλέξης είναι, νομίζω, ο επόμενος. Ναι. Το επόμενο ερώτημα.
Ευτυχώς χώρισα, λέει, την Ισπανική από την Ελληνική Σύνταξη. Έχω πληρώσει 10 χρόνια ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Μαζί με τη στρατιωτική θητεία που μπορώ να εξαργυρώσω. Μπορώ να εξαργυρώσω και χρόνια εξορίας λόγω αντίσταση στη Χούντα. Υπάρχει ακόμα ένας νόμος για τους αντιστασιακούς, λέει.
Σαφώς και υπάρχει και μπορεί να κάνει αίτηση εξαγοράς του πλασματικού χρόνου για τους αντιστασιακούς, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι είχε ανήκει στους διοχθέντες εξοριστέντες.
Ναι, ότι έφυγε εξορία και αυτό το λόγο και όχι για να μην... Γιατί μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί, οπότε ναι, λογικό να πρέπει να το αποδείξει.
Υπάρχει χρόνος ασφάλισης αυτός.
Υπάρχει ακόμα.
Σαφώς. Και θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης.
Ό,τι είτε ο κύριος Αλέξης, είτε άλλοι ακροατές, ας το δείτε και το συγκεκριμένο. Τώρα, το τελευταίο είναι σχόλιο περισσότερο. Σε 20 χρόνια γράφει ο ακροατής μας, ο Αθηναίος, το πολύ σε 20 χρόνια γράφει. Θα έρθει με τόσους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών ο επόμενος λογαριασμός. Το σύστημα ήδη τρακάρει και επέρχεται σύντομα κατάρρευση.
Ναι, το σύστημα δεν φρακάρει, δεν υπάρχει θέμα κατάρρευσης. Αυτό που αναφέρει ο ακροατής είναι λογικό λόγω των γενιών που υπάρχουν. Δηλαδή η γενιά που αυτή τη στιγμή βγαίνει στη σύνταξη, που είναι δηλαδή πάνω άνω των 60 ετών, είναι πολύ πληθέστερη των επομένων. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο και λέμε ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε δημογραφικό πρόβλημα και δεν θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν... Θα έλεγα ότι γίνεται και η συζήτηση της αύξησης των ορίων ηλικίας που υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το προσδόκιμο ζωής και αν το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλώσει περαιτέρω θα υπάρχει αύξηση η οποία είναι τρεις μήνες, η οποία μπαίνει με τρίμηνα. Τώρα, ένα ακραίο σενάριο που διάβασα τις προάλλες έλεγε ότι το 2047 θα είναι στα 70 το όριο ηλικίας. Αναμένουμε να δούμε, δεν τίθεται ζήτημα σε αυτόν. Το σύστημα, εάν κρασάρει, θα περικόψει ξανά τις παροχές, δηλαδή θα χαμηλώσουν οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι συντάξεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και τώρα μάλιστα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το σύστημα προτιμά να έχει τους εργαζόμενους εντός, δηλαδή να παίρνουν σύνταξη αλλά και να συνεχίσουν εργαζόμενοι για να πληρώνουν εισφορές. Και μάλιστα με αυξημένο πόρο 10% για τους μισθωτούς και 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι, αλλά δεν μας είχατε πει ότι υπάρχει μια μελέτη αναλογιστική βιωσιμότητας τριών δεκαετιών. Ή δεν θυμάμαι εγώ καλά.
Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα είναι βιώσιμο. Απλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει μελέτη του δημογραφικού. Τίθεται και θέματα δημογραφικού μέσα. Τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι αρμόδιοι.
Ότι με τα σημερινά δεδομένα για 30 χρόνια έχει βιωσιμότητα, αλλά πρέπει συνέχεια να αλλάζουν οι παράμετροι για να δουν πόσο αυτή η βιωσιμότητα παραμένει η ίδια, μειώνεται.
Το γεγονός ότι δεν παρακολουθούνταν το σύστημα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο οδήγησε και στην κρίση του 10.
Ότι με τα σημερινά δεδομένα όμως έχει 3 δεκαετίες βιωσιμότητα, ισχύει?
Ναι, ισχύει κανονικά. Μα έχει πληθώρα εισφορών. Ακόμη και το ΤΕΚΑ πάει καλά σε σχέση με τις εισφορές.
Λοιπόν, διαβάζαμε χθες, να κλείσουμε με αυτό κύριε Ρίζο. Έχουμε ως χώρα υψηλή φορολογία στα μέλη του ΟΣΑ, όχι τόσο στη φορολογία εισοδήματος που είμαστε και κάτω από τον μέσο όρο των χώρων μελών, περισσότερο στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου εργοδότη.
Μα προφανώς, είναι 41%.
Είναι κάτι το οποίο μια κυβέρνηση πρέπει να μειώσει είτε για τον εργαζόμενο είτε για τον εργοδότη τις εισφορές?
Σαφώς και πρέπει να γίνει μία μελέτη μείωσης, απλά εδώ τίθεται και θέμα ανελαστικότητας ακριβώς λόγω αυτού που είπατε. Το σύστημα είναι υπολογισμένο να λαμβάνει συγκεκριμένες εισφορές. Αν χαμηλώσουμε τον δείκτη των εισφορών, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε και τους δείκτες με τους οποίους φαίνεται βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.
Είμαστε όμως μια χώρα με πολύ υψηλό συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών, έτσι, και για τον εργαζόμενο.
41% συνολικά. Δεν είναι μόνο οι εργοδότες εργαζόμενοι σε ασφαλιστικές εισφορές. Σε ασφαλιστικές εισφορές μέσα έχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν την κύρια σύνταξη, έχουν την επικουρική σύνταξη, έχουν την υγεία, έχουν άλλου είδους παροχές όπως είναι το εφάπαξ, έχουν κάποιους πόρους υπερτρίτων ακόμα. Φτάνουν το 41% στο συνολικό μεικτό ποσό που υπολογίζονται.
Εντάξει κύριε Ρίζο. Διαχειρίσιμο το ημίχρονο, μην ανησυχείτε. 46-37.
Έχει μια αγωνία.
Το καταλαβαίνω.
46-37.
Θα δείτε το δεύτερο ημίχρονο με την ησυχία σας. 46-37 προηγεί τη Μακάμπη του Παναθηναϊκού.
Ένα σχόλιο και γι' αυτό πριν κλείσουμε.
Διαχειρίσιμο.
Πριν σας ευχηθούμε καλή ανάσταση.
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτά. Αυτά είναι όπως στρώνεις, κοιμάσαι προφανώς.
Πονεμένος είναι.
Καλή συνέχεια.
Καλά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πονεμένοι.
Σας ευχαριστούμε.
Καλά, καλή ανάσταση.
Κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης. Κάθε Τρίτη μας ενημερώνει και για τις εξελίξεις σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, αλλά απαντάει και σε ερωτήματά σας. Είναι και άλλα ερωτήματα τα οποία ήρθαν σήμερα. Θα τα έχουμε υπόψη μας για την επόμενη φορά. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Τρίτη του Πάσχα ακριβώς. Μάλλον όχι.
Μάλλον όχι.
Οπότε θα τα μεταφερθούν για 2 εβδομάδες. Αλλά συγκεντρώνονται πάντα και μεταφέρονται. Τώρα, κλείσιμο για την πρώτη ώρα. Θα ακολουθήσει μικρή διαφήμιση, σύντομη διαφήμιση. Έχουμε το δελτίο των ειδήσεων.
Αλλαγή και επαναρχόμαστε.